Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η 17 Μαρτίου του 2016, με το δεύτερο μέρος εκπομπής αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα, στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με την σχέση μας με τον Κύριο, αλλά έχει να κάνει και με τη σχέση μας μέσα στην οικογένεια, με τους ανθρώπους γύρω μας κλπ. Και πολλές φορές παρερμηνία πάνω σε αυτά τα θέματα οδηγούν σε λάθος επιλογές μες στη ζωή μας και πολλές φορές σε τραγικά διέξοδα, εάν δεν γίνει σωστή απόδοση. Ένα από αυτά είναι το θέμα του γάμου, για το οποίο θα μας μιλήσει ο Ανέστης και ο Δημήτρης, σε εδάφια τα οποία είναι κέρια και τα οποία έχουν να δώσουν αυτή την πραγματική σημασία της έννοιας της αλληλεγγύης εκκοινωνικός.
Ναι, βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το ακούμε πολλές φορές και στις εκκλησίες μας και από τον ραδιοφωνικό σταθμό θίγεται από παλιά. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρώτος το ανέφερε. Το διαβάζουμε στα τέσσερα Ευαγγέλια. Απλά το αναφέρω στο κατά Ματθαίον, ας πούμε, στο Ε32. Λέει ότι όστις χωριστεί την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνη αυτή να μιχεύεται, και όστις λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μιχός. Ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερο στην Καινή Διαθήκη, απαγορεύει το διαζύγιο. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται να χωρίσει κάποιος είναι λόγω πορνείας, και πάλι δεν επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί. Η παρανόηση που γίνεται αφορά το εδάφιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, Ζήτα κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα για να το καταλάβουμε λίγο και να δούμε μετά τι λέει το πρωτότυπο και οι αγγλικές μεταφράσεις. Α Κορινθίους, Ζήτα 27, σελίδα 1011, λέει ο Λόγος του Θεού, είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύσιν, δηλαδή να μην χωρίσεις. Είσαι λελειμμένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα, πλην και αν νυμφευθείς δεν ημάρτησας. Και εδώ μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη παρανόηση. Γιατί πώς το αποδίδουν, πώς το μεταφράζουν, είσαι, λέει, λελειμμένος από γυναικός, έχεις χωρίσει, λένε. Μην ψάχνεις να ξαναπαντρευτείς. Αλλά κι αν, λέει, παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Που αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στις μεταφράσεις της Αγγλικής, να το δούμε πώς το λέει, στην King James, λέει, are you loosed from a wife? Ο loose είναι ο χαλαρός, ο λιμένος δηλαδή, όπως λέει και στο ελληνικό κείμενο, όπως θα δούμε. Στην New English Translation λέει, released from a wife, ελευθερωμένος από μια γυναίκα. Και διαβάζοντας το έτσι με απλοϊκό τρόπο, λέει κάποιος ελευθερωμένος από γυναίκα, δηλαδή χωρισμένος. Το κείμενο, το ελληνικό, λέει πράγματι λέλησε από γυναικός, δηλαδή είσαι ελεύθερος από γυναίκα. Και εδώ είναι και ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι Έλληνες εκφραζόμαστε και κατανοούμε την έκφραση. Λέμε, ας πούμε, είσαι παντρεμένος ή ελεύθερος, ρωτάμε κάποιον, και λέει είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος γιατί? Σημαίνει ότι δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Ελεύθερος όμως γιατί το λέμε? Δηλαδή ήταν κάποτε δεσμευμένος και τώρα είναι ελεύθερος? Όχι, απλώς δεν έχει δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ελεύθερος, λελειμμένος. Άρα εδώ όταν λέει λελειμμένος από γυναικός, σημαίνει ελεύθερος με την έννοια ότι δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Εάν επρόκειτο εδώ ο Λόγος του Θεού να μιλάει για κάποιον ο οποίος είναι χωρισμένος, θα λέγε απολελειμμένος. Είσαι απολελειμμένος, απολέλησε γυναικός, μη ζητή γυναίκα. Δεν μιλάει όμως εδώ για τον χωρισμένο, έστω και τη μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται, που είναι παρεκτός λόγου πορνείας, αλλά μιλάει για αυτόν ο οποίος είναι ελεύθερος, δηλαδή ποτέ δεν έχει δεσμευτεί με μια γυναίκα.
Εδώ να πω κάτι, Ανέστη, πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, η παράγραφος μέσα στην οποία το μιλάει είναι η παράγραφος των Παρθένων. Οπότε αυτό είναι φοβερή ένδειξη ότι όταν μιλάει για αυτές ελεημένος εννοεί τις Παρθένες, δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Όταν λέει ελεύθερος γυναικός, λέει ελεύθερος από του νόμου της γυναικός.
Υπάρχει
και μια άλλη περίπτωση βέβαια που αφήνει ο Λόγος του Θεού να παντρευτεί και το χρησιμοποιεί την ίδια λέξη στο τέλος του ίδιου κεφαλαίου. Λέει, η γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ελευθέρα να παντρευτεί. Άρα ελεύθερη είναι μια γυναίκα όταν δεν έχει παντρευτεί ή αν έχει παντρευτεί και έχει πεθάνει ο σύζυγος.
Έτσι, ακριβώς.
Επίσης, κλείνοντας αυτό, επειδή κάποιοι, ας πούμε, πραγματικά και σε κάποιες εκκλησίες στο εξωτερικό, σε μεγάλες ομολογίες, έτσι, η μόνη περίπτωση που αφήνουν να παντρευτεί, να ξαναπαντρευτεί κάποιος είναι ο άντρας, αν η γυναίκα τον έχει απατήσει και γι' αυτό την έχει χωρίσει, στηριζόμενος στο εδάφιο που ανέφερε, Ανέστη, έρχεται το 10-10 του Μάρκου να θέσει το οριστικό καρφί πάνω σε αυτήν την θεωρία, θα λέγαμε, πάνω σε αυτήν την υπόνοια, ότι μήπως ο Λόγος του Θεού αφήνει ένα παραθυράκι στον άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το λόγο του Θεού άφησε τη γυναίκα του, τη χώρισε γιατί πόρνευσε, μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Λέει στο Μάρκο 10:10, Ιώτα 10, και λέει στο 11, και λέει προς αυτούς, ώστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυμφευτεί άλλη, πράττει μοιχεία εις αυτήν. Και έχετε οριστικά και λέει ότι σε καμία περίπτωση ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα, γιατί λέει και αν γίνει χωριστεί τον άντρα αυτής και συζευτεί με άλλον, μοιχεύεται. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί υπό οποιαδήποτε περίπτωση.
Αμήν.
Εκτός ποιο είναι, ή να είναι ελεύθερος τελείως, ή να πεθάνει ο σύζυγος ή η σύζυγος.
Άρα λοιπόν το κλειδί είναι η λέξη λελειμμένος, η οποία σημαίνει ελεύθερος, με την έννοια ότι δεν έχει ποτέ συνεφευθεί με γυναίκα.
Ή έχει απελευθερωθεί λόγω θανάτου του εταίρου ημίσεως.
Μάλιστα. Ενώ αν ήταν διαφορετικά θα λέγει απολελειμμένος.
Βέβαια, γιατί λέει όταν θα χωρίσει λέει να απολύσει αυτήν. Ας δώσει λέει έγγραφο διαζυγίου και ας απολύσει αυτήν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Κάποιο άλλο παράδειγμα?
Νομίζω είπαμε αρκετά με τη χάρη του Θεού.
Είπαμε αρκετά, άρα να περάσουμε στα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα τα διαβάσουμε τώρα με τη σειρά. Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, εμάς τους γονείς μας, τους συγγενείς, τους γειτονές μας και όλους τους ασθενείς. Να μας βαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία και τη σύνταξη γύρατος πεθεράς μου, Κατερίνας, να σώσει και να ευλογήσει όλη μου τη συγγένεια, να ανοίξει το σταθμό και να αναλάβει τα προβλήματα όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα γιατί είναι αγαθός. Mm. Τα έχει αναλάβει ο Κύριος τα προβλήματα όλα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τα δώσουμε εμείς εκείνον και να πιστέψουμε πραγματικά το λόγο του και να είμαστε όπως είπε και ο Ανέστης. Τη λέξη μακάρι,
αμήν.
Χωρίς έγνοιες, ξέροντας ότι ο Κύριος ενδιαφέρεται για μας.
Έχουμε ένα πολύ ωραίο email από τον αδελφό Ιωάννη Νούσιγκα, αν το διαβάζω σωστά το όνομα, ο οποίος μας λέει το εξής. Μια πολύ σημαντική επισήμανση πιστεύω. Λέει: αδέλφια, καλησπέρα και ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια. Θέλω να αναφέρω μια εμπειρία μου πάνω στο θέμα των μεταφράσεων και συγκεκριμένα στην Αγγλική. Κάποτε συμμετείχα σε ένα ξένο χριστιανικό φόρουμ και έγινε αναφορά στο εδάφιο Ρωμαίους Ι.Α.29, διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Κάποιος λοιπόν ανέφερε το συγκεκριμένο εδάφιο όπως μεταφράζεται στο αγγλικό κείμενο του King James, το οποίο γράφει «For the gifts and calling of God are without repentance». Για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι τα πνευματικά χαρίσματα ο Θεός τα δίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η μετάνοια, δηλαδή η σωτηρία από την πλευρά του ανθρώπου. Βέβαια, σε άλλη αγγλική μετάφραση, για παράδειγμα στη NET, New English Translation, η μετάφραση είναι ακριβής, γράφοντας «For the gifts and the call of God are irrevocable», δηλαδή αμεταμέλητα. Καλή συνέχεια, ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και χάρη για να υπηρετείτε το έργο του. Καλό βράδυ. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς το κείμενο λέει μεταμέλεια και όχι μετάνοια, όπως αποδίδεται στο King James. Δηλαδή ότι τα δώρα του Θεού, τα χάρισματα του Θεού είναι χωρίς μετάνοια, χωρίς να μετανοήσει κάποιον. Αλλά λέει ανεπίδεκτα μεταμελίας, δηλαδή ότι Θεός δεν τα παίρνει πίσω, δεν τα ανακαλεί.
Γι' αυτό κιόλας καταλήγει όλος να πει ότι ξέρεις, η Θεία Χάρις μεταδίδεται σε έναν άνθρωπο όπως είναι ο σωλήνας και μεταφέρει το νερό. Μπορεί ο σωλήνας να είναι βρώμικος και το νερό να είναι καθαρό. Από εκεί το παίρνουν, φαίνεται. Ενώ ο Κύριος λέει ότι να είσαι άγιος ώστε να μπορείς να σε χρησιμοποιήσω. Γιατί
αν καθαρίσει αυτό το πνεύμα
του Αγίου κινούμενοι, ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Ασκεύω στη μία χρήση.
Μάλιστα.
Στέλνω από τη Νέα Σμύρνη την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην όμορφη παρέα σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την μοναδική και πλήρη γλώσσα που μας έχει χαρίσει και για την πρόνοιά του να γραφτεί στα ελληνικά η Κοινή Διαθήκη. Ζητώ και τις δικές σας προσευχές μαζί με τη δική μου να ενεργήσει σωτηρία στο σύζυγό μου, επίσης στην κόρη μου Αργυρό και στον άνδρα της Άκη και στη μητέρα μου Κωνσταντίνα. Την καληνύχτα μου. Αμήν, αγαπητή Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο του Θεού, αλλά θέλουμε αυτός ο λόγος του Θεού να ενεργήσει. Λέει πως ο Παύλος δεν ήρθαμε λέει ενάμεσά σας λέει με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμιος. Και αυτό που ευχόμαστε και σήμερα είναι αυτός ο λόγος, ο ευλογημένος, να γίνει λόγος ζωντανός, ζωοποιός, να μπει σε κάθε καρδιά προς αναγέννηση, προς σωτηρία, προς θεραπεία, να ενεργηθούν θαύματα και να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν, αγαπητή Στέλλα.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά του Θεού που κοπιάζουν στον αγρό του. Ζητώ προσευχές ο Κύριος να βάλει στην καρδιά του γιού μου Νικόλαου να πάρει τη γυναίκα του και την κορούλα του να έρθουν και να τους χαρώ στο σπίτι μου, να ευλογεί τον άλλο μου γιο Θανάση και να τον αποκαταστήσει σε μένα, να δώσει υπομονή, αγάπη, να περιμένω τα μεγαλεία του. Τον ευχαριστώ για όλα και τον δοξάζω. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να βάλει στην καρδιά των παιδιών σου να σε αγκαλιάσουν, γιατί μέσα λέει ο λόγος του Θεού: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Και τα υπόλοιπα αιθήματά σου να ξέρεις με πεποίθηση ότι ο Κύριος τα έχει αναλάβει. Ο Κύριος να δώσει έκβαση ταχαίως.
Έχουμε άλλο ένα email από τον αγαπητό Ιάκωβο Γαζαριάν από την Καλιφόρνια, που μας λέει: αδέρφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας με κάθε ευλογία. Με το θέμα της μετάφρασης εδώ έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα. Αρκετά εδάφια τα αναφέρατε. Όσες φορές μου έχει δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω για το τι λέει το ελληνικό κείμενο, έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα του διαζυγίου, αυτό που αναφέραμε δηλαδή, και πολλά ακόμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα. Εύχομαι να επιστρέψει όλη η Ελλάδα στο Ευαγγέλιο και να γνωρίσουν όλη την αλήθεια. Την αγάπη μου σε όλους, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανσή σας και πραγματικά παληθεύεται αυτό το οποίο είπαμε και εμείς, ότι δυστυχώς υπάρχουν σημαντικά θέματα με τις μεταφράσεις και ευχαριστούμε το Θεό βέβαια που εμείς έχουμε το προνόμιο να το κατανοούμε, αλλά και την ευθύνη, την οποία και εσείς συναισθάνεστε, να αποδώσουμε την σωστή και ορθοτομημένη ερμηνεία του Λόγου του Θεού ως γνώστες του ελληνικού κειμένου.
Χαίρετε μας τον Ιάκωβε, την αγάπη μας.
Αμήν, αμήν Ιάκωβε, χαιρόμαστε πολύ που είσαι και εσύ στην παρέα μας και να δώσει εκεί στα αγαπητά αδέλφια και στην τοπική εκκλησία το εδάφιο που είπαμε στο 10ο κεφάλαιο και στο 10ο εδάφιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, που πιστεύουμε ότι ρίχνει άπλετο φως και ξεκαθαρίζει τα πράγματα στο θέμα του διαζυγίου και ιδιαίτερα στο θέμα του ανδρός προς τη γυναίκα. Ο Κύριος να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου. Επίσης ο Χρήστος, σας ακούω από την Εθνική Οδό και σας στέλνω την εγκαλησπέρα μου. Ο Κύριος να σας ευλογεί καθώς και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να επιστρέψει τη γυναίκα μου Σοφία. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο. Σου ευχόμαστε καλό ταξίδι. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, να είναι στην οδό σου και να σε πάει με ασφάλεια εκεί που πρέπει να πας.
Από Θεσσαλονίκη μας πήρε ο αγαπητός Κώστας. Λέει ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές της εκπομπής καθώς και τους ακροατές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο να με σπλαχνιστεί, γιατί βρίσκομαι σε τραγική κατάσταση λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Αγαπητέ Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας σπλαχνιστεί και να μας καταλάβει είναι ο Κύριος. Έγινε άνθρωπος για να μπορεί να μας αντιλαμβάνεται, να μας καταλαβαίνει, να μας συμπονάει και πάνω στο σταυρό βάσιξε και την ασθένειά σου. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σε επισκεφτεί, να σε βοηθήσει, να σε ενισχύσει και ακόμα και να σε θεραπεύσει, αγαπητέ Κώστα. Ο Κύριος να μείνει κοντά σου και να κάνει έκβαση.
Ο Δημήτρης από την Ελασσόνα. Χαιρετισμούς πολλούς, την αγάπη μου στα αδέλφια και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και για το ραδιοφωνικό σταθμό. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Δημήτρη, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και κατά πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα αγαπητά μας αδέλφια και τους φίλους ακροατές για τηλεφωνήματά τους. Μια τέτοια τελευταία, κλείνοντας επισήμανση, έχουμε λίγο χρόνο. Ένα εδάφιο πολύ σημαντικό επίσης είναι στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου και στο 8ο εδάφιο, όπου μας λέει ο Ευαγγελιστής τα λόγια του Ιωάννη και λέει: εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατι, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. Η αγγλική απόδοση βγάζει το εν που σημαίνει μέσα και βάζει το with που σημαίνει με. Δηλαδή η αγγλική μετάφραση λέει: εγώ θέλω σας βαπτίσει με νερό και εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Το οποίο δίνει δικαίωμα σε πάρα πολλές παρανοήσεις. Το βάπτισμα δεν γίνεται με νερό, γίνεται μέσα στο νερό, μέσα στο νερό. Και αυτό η ελληνική λέξη είναι πολύ ωραία. Βαπτίζομαι σημαίνει καταδύομαι, εισέρχομαι όλος μέσα. Το ίδιο γίνεται και στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και πάρα πολλές ομολογίες το βάπτισμα στο νερό το έχουν είτε με ράντισμα είτε με κάποιους άλλους τρόπους. Και εδώ το ελληνικό κείμενο δίνει ξεκάθαρη απόδοση του σωστού.
Και αυτό ταιριάζει με το έκτο κεφάλαιο, νομίζω, προς Ρωμαίους, Δημήτρη, το οποίο μιλάει για το βάπτισμα. Στο έκτο, νομίζω, κεφάλαιο το διαβάσουμε. Έχουμε λίγο καιρό. Λέει, έκτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι σελίδα 997. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, θέλουμε να επιμένει εν τη αμαρτία για να περισσεύσει χάρης. μη γέννητο, εμείς ήτινε απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλουμε να ζήσει πλέον εν αυτή, ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημαν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν μετά του Χριστού, μετά αυτού δια του βαπτίσματος των θάνατων, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Δηλαδή με το βάπτισμα γίνεται μία ταφή του ολόκληρου του σώματός μας, μια κατάδυση μέσα στο νερό, γίνεται μια ταφή και αναδύεται από εκεί πέρα ο νέος άνθρωπος, ο οποίος πλέον είναι χωρίς αμαρτίες, να ζήσει μια νέα ζωή.
Και αφού είμαστε σε αυτό το εδάφιο, η λέξη τι φοβερή, η λέξη σύμφυτη, το αγγλικό λέει likeness, ομοιότητα. Το σύμφυτη όμως, γίναμε σύμφυτη με αυτόν κατά την ομοιότητα θανάτου. Συγγνώμη, το αγγλικό λέει planted together, δηλαδή
φυτευτήκαμε μαζί.
Φυτευτήκαμε μαζί. Ενώ το σύμφυτη, το θείο στα αρχαία σημαίνει για τους ανθρώπους γεννιέμαι. Και σύμφυτο σημαίνει γεννηθήκαμε μαζί. Ανήκουμε δηλαδή οργανικά στο ίδιο σώμα, το Χριστό, σύμφυτο. Γεννημένος μαζί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Και ένα εδάφιο και εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στους αγαπητούς φίλους ακροατές, αλλά και σε όλους μας. Είναι από τον ψαλμό Ρογιώτα Θήτα, το εδάφιο 4, που μας λέει ο λόγος του Θεού: «Συ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς εντολές σου». Και για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε ακριβώς τις εντολές του Θεού με πολύ προσοχή, με μεγάλη ακρίβεια, θα πρέπει και να κατανοούμε όσο το δυνατόν βαθύτερα και ακριβέστερα το Λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος του είναι γραμμένος με απόλυτη σοφία, με απόλυτη ακρίβεια, και ο άνθρωπος ο οποίος θα εγκύψει, όπως λέει ο Ιάκωβος, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, θα αρχίσει να κατανοεί το θέλημα του Θεού και εγκεφαλικά και μέσα από τις λέξεις, το βαθύτερο νόημά τους, την έννοιά τους. Αλλά πάνω απ' όλα το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και θα του αφαιρέσει αυτό το πέπλο μπροστά από τα μάτια, για να μπορέσει όχι απλά να κατανοήσει το Λόγο του Θεού, αλλά και να τον εκτελέσει και να τον βιώσει, για να έχει μια προσωπική κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, με τον Πατέρα Θεό, δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου.
Και εγώ ήθελα να τελειώσω με ένα εδάφιο προτροπή από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, τελευταίο κεφάλαιο, και λέγει προς εμένα το 10 εδάφιο: «Μη σφραγίσεις τους λόγους προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδικίας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολισμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως τέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Μακάρι πράττονται στα συντολάς αυτού, δια να έχω συν εξουσίαν επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθω συν δια των πυλώνων εις την πόλη». Πιστεύω ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα. Κάθε σόφρον άνθρωπος κοιτάει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τη ζωή του, να ευθυγραμμιστεί με το Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας, για την αγάπη σας, τη συμμετοχή σας με τα τηλέφωνα, με την προσευχή σας. Τελειώσαμε και την δεύτερη εκπομπή, η οποία αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα και στην υπηρεσία της, στην μεταφορά του Λόγου του Θεού. Πιστεύουμε και προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, ότι θα αγκαλιάσει άλλη μια φορά το Λόγο του Θεού, και ο Λόγος του Θεού θα τη βγάλει από τα διέξοδα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά, όπως είπε και ο Αδαμάντιος Κοραής, το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Σήμερα το βράδυ ο Τούλιος ο Γεράσιμος μας έβαλε ωραίους ύμνους να ακούσουμε, ρύθμισε τον ήχο. Η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας έγινε μέσω της Στρατηγοπούλου Στέλλας, της Έφης Περγκαντή, της Φλούρου, της Μαρίας, και από εμάς όλους εδώ, από τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Αλέκο τον Περάκη, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Ο Κύριος έρχεται.